وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم.
E dizem os politeístas: aquilo que o ventre deste rebanho contém é exclusivo para nossos homens e proibido para nossas mulheres. Mas se tiver nascido morto, o feto, todos então poderão consumi-lo igualmente. Ele, Alá, os retribuirá com castigo por tudo isso. Certamente, ele é sapientíssimo, conhecedor de tudo.